поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Вітаємо вас. Це прямий ефір програма «Погляд на вічне». Ми трошки забарилися з часом, але все виправили, дякувати Богові. А як я зауважила, це програма «Погляд на вічне», і поговоримо ми сьогодні на різні теми, але сфокусуємося на правильному розумінні любові до ворогів, на розумінні зла і на тому, як проповідувати Євангеліє, так і чи потрібно це робити ось в цей нелегкий для нас час. Ви, ті, хто особливо уважний, мабуть, спостерігають за нами щоефіру і чули вже цю тему на попередньому ефірі. Але у нас був протестантський погляд на ці теми, на ці питання. Сьогодні ми почуємо погляд ПЦУ Православної Церкви України. І при мікрофоні у нас зі Слов'янського прямому включенні архімандрит Діанісів Православної Церкви України. Я вас вітаю.
Вітаю вас, пані Надія, вітаю радіослухачі, вітаю всіх, хто нас зараз чує. Ми сьогодні християни православні, відзначаємо велике християнське свято, яке називається Благовіщення, тому всі, хто святкує, вітаю з цим святом.
Так, я приєднуюся до поздоровлень, це дійсно добре свято, блага звістка, я сподіваюся, прийде в кожен дім, в кожне серце, так, блага звістка про мир, який ми так всі чекаємо. Номери телефонів 0830-14-13, 099-228-28-08, 0830-14-13, безкоштовні повідомлення на Viber, безкоштовні дзвіночки, перепрошую, на Viber та Telegram, 099-228-28-08, безкоштовні повідомлення на Viber та Telegram. Дивитися можна за нами на YouTube та Facebook і залишати коментарі під стрімами. Ми починаємо нашу бесіду. Отже, походження зла. Господь же так досконало все творив, так і мудрість була його пензликом, коли він так гарно змалював ось цю досконалу картину світу. Що сталося? Що пішло не так? Звідки зло?
Насправді, походження зла, звичайно, що Бог не створював зло, як таке. Але воно, скажімо, виникло саме по собі, зародившись через гріх у самого найкращого, найсильнішого, найкрасивішого, наймудрішого ангела, який був створений Богом. Ми його імена знаємо по-різному. Одні називають його Демниця, інші – Люцифер, хтось говорить Сатана і так далі. Далі це ми говоримо, власне, про одне й те саме творіння, про цього ангела, який, власне, був найсильніший і був найголовніший серед цих небесних чинів ангельських. І, власне, що породило у цього прекрасного ангела гріх, а гріх породив, власне, і це зло, бо, власне, ангел Люцифер, він взяв за, гордився сильно, і він відчув себе рівним Богові і став на противагу до Бога, бо він не зміг вірою сприйняти те, що, власне, він є творіння Боже. Він подумав, що, а можливо, Бог був створений буквально переді мною, і я нічим не гірше від Бога, і можу теж претендувати на такий пост. І, власне, після чого Бог скинув його на землю, вигнав його із райських осель, зняв його із очільника ангелів, але, на жаль, так як він мав власну волю, вибір, і ангели теж мали вибір добра і зла, і деякі ангели теж із цим Люцифером відпали. І, власне, він є прабатько всякого гріха, прабатько зла, і зло постійно із тих перших часів і донині все більше і більше примножується, але ми надіємося, що зло, і віримо, і знаємо, що зло буде переможене.
Чому Господь, якщо Він не творив зло, чого Він дозволяє це зло? Дозволяв його в житті Йосифа, в житті Іова, і зараз дозволяє зло в житті нашої країни.
Насправді Господь створив людину вільною, Він створив ангелів вільних, Він не хоче собі рабів, Він не хоче собі створити щось таке, яке буде за кожним його думкою, словом робити так, як Він хоче. Він дав нам право вибору. І тому, власне, зло – це перевірка, особливо, якщо ми будемо говорити про нас, про людей, це перевірка нас, нашої готовності бути з Богом, але чи бути проти Бога. І Бог допускає це для того, щоб, власне, перевірити нас. І так, як ви сказали, справді, коли Йосифу допустили, допустив Бог так, що брати з ним поступили, продавши його в рабство, але те зло, яке думали, що брати його зло роблять, те зло потім з часом перевернулося на велике благо для самого Йосипа. І таких випадків було дуже багато на сторінках Біблії, і тому, власне, і в моєму житті я інколи помічаю, що те, коли мені було зле, погано, коли я думав, що відносно мене відбувається якась несправедливість і так далі, але проживши якийсь певний етап свого життя, я розумів, що те зло, яке було, мені здавалося, що зло, через певний час мені перевернулося на велике благо, і я вдячний Богу, що це відбувалося так, а не інакше. І Бог любить усіх, але Він дає можливість нам вибирати. Ми з Богом чи ми проти Нього. Тому, власне, Бог і не знищує до кінця зло на даному етапі розвитку нашої планети, нашої землі, на даному розвитку людства нашого. Але в кінцевому результаті зло буде покарано, і той, хто вибрав собі шлях зла, він залишиться під тим самим покаранням, під яким буде зло, а праведники, вони будуть торжествувати, вони будуть в раю і насолоджуватися вічним блаженством коло престола Господа в раю.
Отже, перше, це щоб ми мали право вибору, так, і розрізняли, що є добро і що є зло.
І насправді так, і ще можна сказати, що для чого Бог допускає зло, бо коли ми не будемо розуміти ціну зла, коли ми не будемо знати, що це таке, ми не будемо цінувати добро. Угу. Навіть от якщо зараз привести паралель між тим, що відбувається в нашій країні, я скажу так, починаючи з 14-го року, ми стали все більше усвідомлювати, цінувати слово «мир». І ми, на жаль, знаємо, що таке війна. Без війни ми цього б не дізналися. Тому для нас це теж якби така корисний момент зрозуміти і протистояти злу, і більше не повторювати цього, щоб не було те, що от зараз відбувається в нашій країні. Зараз навіть оце от гарний приклад для порівняння.
Так, ну і друге, це те, що врешті-решт Господь високо сидить, далеко бачить і знає кінець від початку. Деякі з християн, вони є пацифістами, так, які пропагують повну ліквідацію жорстокості, визнаючи її, ну, як аморальне явище. І методи боротьби в них – це мирні мітинги, маніфести або знайдення компромісу шляхом мирних переговорів. Так? Ну, дещо цим ми займаємося певний час, але навіщо тоді армія, навіщо тоді поліція? Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, з одного боку, я, звичайно, розумію погляди таких християн, коли дійсно, ну, це таке нормальне прагнення християнина жити в мирі, в злагоді, викорінювати зло і так далі. Але, знову ж таки, треба розуміти, що ми не можемо позбутися армії, ми не можемо позбутися поліції, ми не можемо позбутися якоїсь певної влади, тому що, власне, запорука нашого миру, це, як сказав один із філософів, сказав, що якщо хочеш миру, готуйся до війни. Тобто в цьому є якась логіка і сенс в цій фразі, адже якщо ми хочемо жити у мирі і в злагоді, ми, на жаль, повинні і володіти зброєю, і бо є такі люди, які покликані до цього, є воїни, і під час життя самого Ісуса Христа, під час життя апостолів, перечитуючи сторінки Євангелія, я ніде не помічав, що Христос засуджував воїнів, чи апостоли якимсь чином засуджували армії, воїнство і так далі. Тому, в принципі, навіть Христос у саду Гефсиманському, де його схопили після зради Іуди, він сказав, що хто з мечем прийшов, значить, той від меча й помре. Отже, якщо людина приходить забирати життя і йде з мечом, то цілком логічно, що повинен бути той меч, який буде оборонятися. Тому, власне, теж така от фраза з Біблії, що кесарево кесареве, Богу Боже. Тому, власне, християни, звичайно, що такі погляди пацифісти християни, скажімо, які мають свої такі погляди, можливо, і добре роблять в своєму серці, але все ж таки треба розуміти, що на протязі існування всього людства і за часів Старого Заповіту, за часів Нового Заповіту були війни, і християни, і юдеї, євреї, вони вступали в бій, і вони захищали свої сім'ї, рідних і близьких. Тому, власне, говорити, що цілком треба викорінити всю армію, поліцію і суміжні з цим збройні сили чи просто сили. Це неправильно, бо мусить бути, якщо ми позбудемося армії, ми позбудемося захисту і не завжди будемо в рабстві. На нас буде завжди легко напасти злобні і злому народові, аби нас власне примусити бути їхніми рабами. І тому, якщо ми хочемо бути вільними, ми не хочемо бути рабами, ми мусимо, очікуючи миру, готуватися до війни.
Так, отже, поліція, вона потрібна для того, щоб боротися, так, зі злом у межах країни, а армія для того, щоб боротися зі злом за її кордонами. Так. А яку роль ми, як християни, маємо грати, зважаючи на масштаби зла, так? Тим більше ось зараз, коли ми нам доступні, так, не лише нам, а всьому світові ці жахливі кадри з Бучі, жахливе поводження з людьми, які є живі, які є творіння Боже.
Ну, власне, завдання нас, християн, творити мир, бути миротворцями. Христос на гірній проповіді сказав таку фразу: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться». Яким чином кожен з нас, як християнин, може творити цей мир? Перша зброя, яка доступна будь-якому християнину, це Слово Боже і це, власне, молитва. Молитвою ми можемо захистити і дати силу і міць нашому війську. Ми можемо випросити пощади і захистити наше місто, нашу вулицю, наш будинок, нашу сім'ю і так далі. І кожен християнин зараз в нашій країні, в цей напружений час, відіграє роль теж воїна Христового, який може в першу чергу молитвою закликати мир, зберігати мир. Так само кожен із нас, ну особисто я, маю таке Боже помазання, покликання, не знаю, благословіння, або як іще пояснити, працювати з військовими. Я зараз знаходжуся у військовій частині, кожного дня я снідаю, обідаю, вечерюю з військовими, я засинаю з військовими, я з військовими просинаюся, і таким чином я, як священник, як православний пастор, я можу надихати, підтримувати їхній бойовий дух, їхній психоемоційний стан, і я вважаю, що це виконання мого християнського обов'язку. Так я не можу взяти зброю, так я не можу піти в бій і забрати життя, але я можу надавати допомогу першу медично пораненим, я можу духовно підтримувати, духовно зцілювати ту паству, а власне це ті бійці, які зараз мені ввірені. І так само християни є, які дуже велика вдячність їм, хочу навіть ось через наш прямий ефір висловити цю вдячність тим християнам-волонтерам, які не покладаючи рук допомагають зараз нашій армії, допомагають фінансово, допомагають різними ліками, допомагають технікою, машинами, теплими речами, ну все, в чому є потреба, бронежилети і так далі. Вони віднаходять ресурси, віднаходять людей, які можуть дати ці пожертви, вони купляють, вони пересилають це на схід і допомагають, і це вони роблять від щирого серця і своєї любові. І тому, власне, у кожного з нас зараз може бути дуже багато напрямків. Хтось із християн може зараз у себе прийняти ту людину, яка, на жаль, зараз на даний момент лишилася без крову над головою, без якогось певного людського притулку, і кожен може надати таким вимушеним переселенцям якийсь куточок у своєму будинку, поділитися якимсь окрайцем свого хліба і таким чином виконати закон Божий, заповідь Божу, любити ближнього, тобто виконати заповідь милосердя, бути милосердним, і це все робити у славу Божу. І повірте, якщо це ми будемо робити, Бог неодмінно відплатить. І кожному з нас, християнину, який в тій чи іншій мірі виконує свою якусь певну місію, навіть якщо він просто не роблячи нічого фізично, зранку чи ввечері, чи в день молиться до Бога і просить у Бога захисту для наших військових, для нашої України. Це теж дуже великий вклад християнина саме у цій боротьбі добра зі злом. Тому, власне, кожен на своєму щаблі може виконувати дуже колосальну роботу, яка непримінно буде оцінена Господом Богом і, власне, життями багатьох мільйонів українців.
Головне, що я для себе почула з вашого монологу, це те, що наші військові три рази на день їдять і відпочивають. Дякувати Богові.
Слава Богу.
Скажіть, будь ласка, як реагувати на зло християнам Росії? Вони в меншині, вони в ганіннях. Навіть такі поодинокі акції не закінчуються нормально для них. Що? Чи потрібно йти і говорити, чи просто десь заритися та молитися?
Ну, власне, розумієте, можливо, я зараз скажу якусь таку фразу чи такі слова, які когось образять. Прошу вибачення заздалегідь за таку мою точку зору. Зараз я висловлюю не точку зору всієї церкви, власне, як я бачу цю ситуацію. Я бачу цю ситуацію таким чином, що кожен росіянин, він в тій чи іншій мірі є учасником тієї війни, війни, яка зараз у нас на теренах нашої держави. І кожен винен в цій війні. Незважаючи християнин чи не християнин. Бо, власне, перша причина – це є їхній вибір, бо вони вибрали такого керівника держави. І, власне, не перший раз вони нічого не зробили для того, щоб, якщо їх не влаштовує керування їхньої країни, вони могли зняти і поміняти Керманича, вибрати собі нового президента. Вони цього не зробили. І, власне, це є заблудження, те, що християни або навіть не християни, які можуть там вийти на мітинг і щось говорити. Так, я розумію, що вони до керівництва держави, можливо, і не достукаються. Але кожен у своєму оточенні, наприклад, в себе на роботі, він може проповідувати Слово Боже. Він може і пояснювати оточуючим ситуацію, яка, власне, дійсно є на теренах України, особливо, як ми згадали з вами, про Бучу. І це дуже такі кричущі факти, про які неможливо мовчати. А закордонні ЗМІ, я маю на увазі російські ЗМІ, перекручують інформацію, подають її неправильно, і християни повинні йти і говорити про це, що там відбувається злочинство, там відбувається вбивство, насилля мирних мешканців, жінок, дівчат, дітей і так далі. І це можна робити хоча б на тому рівні, на рівні роботи, на рівні свого десь будинку, під'їзду, на рівні своєї громади, церкви, зібрання якогось певного. І якщо кожен християнин би взявся за таку роботу, багатьом людям, які ошукані російськими ЗМІ, вони могли б відкрити їм очі на те, що відбувається. І, власне, підкріплюючи, помимо того, що відкриваючи очі на ту ситуацію, яка є в Україні в нашій, вони ще повинні це підкріплювати і підживляти через призму Слова Божого, через Біблію. І, власне, я і закликаю росіян, християн підтримати нас, Україну, саме в цьому, в цій боротьбі. Ми зараз стоїмо по одну лінію фронту, християни, ми боремося зі злом. Тому прошу росіян долучитися до цієї боротьби, аби як можна найшвидше закінчити цю війну і, власне, бути тими миротворцями, до яких нас закликав бути причетними Господь Бог.
Ну і підживіть трошки нашу надію, скажіть, що буде зі злом кінці кінців в вселенському масштабі?
В вселенському масштабі, якщо ми читаємо, розважаємо над Біблією, ми знаємо, що зло буде в кінцевому результаті обов'язково покаране. Господь знищить зло і всіх причетних до зла. Тому, власне, в нас зараз є великий шанс і можливість покаятися, великий шанс і можливість змінити своє життя і вибрати набагато краще вічне життя поряд з Богом, блаженстві, в раю, аніж бути після другого пришестя повністю засудженим до пекла і бути у вічній муці і позбавлений Божої присутності. Це найбільша кара, яка може бути для вічної душі кожної живої людини. Тому знаю і вірю, що Господь Бог скоро знищить зло, а ми, християни, будемо один одного радість вітати, бачити і жити в оселях вічно поряд з Богом і вже не знаючи, що таке зло, і вже без будь-яких проявів цієї сили.
Дякую, дякую. Отже, я ще раз нагадаю, що це програма «Погляд на вічне». Архімандрит Діонісій у прямому включенні зі Слов'янська, я ведуча Надія Куриленко, і ми говоримо на важливі теми. Фокусуємося сьогодні на правильному розумінні любові до ворогів, говоримо про зло, вже обговорили це, так, і торкнемося проповіді Євангелія. Що з цим робити в цей непростий час? Адже ми маємо, як християни, заклик, так, пряме поручення Христа, ідіть і проповідуйте Євангелія. Щоб всі спаслися, всі, не лише я та ви. Номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08. Дзвоніть, будь ласка, задавайте питання, які вас турбують. Дивитися можна за нами на Ютубі, Фейсбуці і коментарі, будь ласка, під стрімом. А тепер переходимо до любові, до ворогів. Як же правильно розуміти, як правильно їх любити? Адже я так розумію, тут не про емоції зовсім йдеться, так?
Ну, звичайно, тому що Господь Бог любить кожного, як грішника, так і праведника одинаково. Тільки що він переживає за грішника і вболіває, аби він зміг осягнути свої помилки, покаятися і прийти змінити своє життя. Тому, власне, ми, християни, так само повинні відноситися і до ворогів. І нашим проявом любові це може бути там молитва за ворогів, щоб Бог відкрив їм їхню свідомість, і вони усвідомили, що вони роблять зло, щоб вони перемінилися і покаялися. І, власне, любов до ворогів – це є от і прояв тої гуманності, яку, власне, і показує наша держава відносно до військовополонених. Коли в них забирають з рук автомати, забирають зброю, і, власне, замість того, щоб в люті з ними розправлятися, не знаю, вбивати, чинити якісь тортури і так далі, ми поступаємо як справжні християни, як демократична держава, як та держава, яка, в принципі, не є воюючою державою, а яка хоче і прагне миру, їх годують, їх напоюють водою, їх задягають, їм дають зв'язатися з їхніми батьками, жінками, поговорити, заспокоїти своїх рідних і близьких, сказати, що у них все добре, що вони, їх ніхто не ображає, і, власне, при першій же нагоді їх або обмінюють, або відпускають до своїх батьків у свою державу, якщо вони, звичайно, хочуть повернутися. Якщо вони бояться якоїсь розправи, їм гарантують про те, що їм можуть надати десь притулок якийсь із держав, де їм не буде загрожувати нічого для їхнього життя. І це теж є великий прояв любові, я так рахую. Власне, сказати, що після тих подій, які ми бачимо, що це якесь таке почуття, як до рідної, близької людини, коли нам хочеться обійнятися, коли хочеться людину поцілувати, звичайно, можливо, це не така любов, трошки інша, але це добро, що ми робимо і гуманно з ними поступаємо, це є найбільший, мабуть, прояв любові саме в цій ситуації, в даний момент в нашій країні. Можливо, колись пізніше ми зможемо по-іншому відноситись до цих людей, але наразі, мабуть, це так.
Чи можемо ми молитися, як молився у псалмах Давид? Господи, знищи моїх ворогів.
Власне, тут треба розуміти, що, мабуть, не скільки треба просити Бога про знищення ворогів, скільки просити про зміну їхньої свідомості. Бо, власне, людина може поміняти свій образ життя і зрозуміти свої неправильні вчинки і перемінитися. І якщо ми християни, саме в цьому руслі ми повинні благати Бога, що знищить зло. Так, зло має бути знищене, і те, що йде на нас із злом, воно має бути знищене. Якщо людина, та яка вже закорініла у своєму злі, вона вже не може змінитися, то знищення, власне, для неї буде це смерть. Але Я так думаю, що коли ми знаходимо сили принаймні шукати виправдання, якісь, шукати якесь пробачення для наших ворогів, ми повинні пам'ятати, що Господь неодноразово говорив, що помсту і все інше передайте в мої руки. Ви християни, ви живіть, любіть, прощайте, а якщо треба, я покараю. І передати якраз справу цього покарання в Божі руки. І, мабуть, знаєте, якщо так зробити таку от паралель, ті люди, які зараз прийшли грабувати, нищити, мародерити, вбивати, гвалтувати в нашій державі, якщо навіть вони не покаються, а вернуться до своїх домівок після закінчення війни, я думаю, що якщо ми будемо щиро молитися, Бог знайде шляхи, яким чином зробити життя цих нелюдків, зробити нестерпним. Це може бути так, що так може статися Божим провидінням, що вони будуть кожної ночі бачити очі і обличчя тих людей, які, яких вони забрали життя. Вони будуть бачити, не можуть спокійно, будуть дивитися в вікно, не зможуть спокійно їсти і пити, бо ці жахіття їх будуть наздоганяти і наздоганяти. І я знаю навіть ті приклади, що коли наші військові, які захищають нашу державу, безпосередньо беруть участь у бойових діях, вони страждають на такий синдром, називається посттравматичний синдром. Коли вони повертаються після воєнних подій, вони повертаються в свої будинки, їм сім'ї, їм дуже довго, ще місяцями, а то й роками, сниться у вісні війна, сниться оце все жахіття. І тому, якщо вони захищаючи, боронячи нашу державу, бачать такі сни, і такі сни їхнє життя теж роблять нестерпним, то я думаю, вороги будуть ще більше жахатися і боятися спати. Тому, власне, не наша справа, ми не знаємо, як Бог розсудить, як Він захоче їх покарати, але я точно знаю, що Бог покарає. І тому просто ми мусимо молитися про те, щоб Бог нас позбавив зла, так як і говориться в молитві Ісуса Христа, у молитві Отче наш, що ми мусимо молитися, що позбав нас лукавого. А лукавий – це є батько зла, тобто позбав нас Господи зла. Тому, власне, це така от задача, мабуть, не людині, як істоті, бажати смерті чи знищення, а бажати знищення тому злові, яке живе в цій людині. Це таке бачення мене особисто.
Так, ну і по великому рахунку псалми – це про наші звернення до Бога. А Господь, Він достатньо адекватний, щоб правильно розуміти наші і сприймати наші емоційні всплески. Так? А тому головне, щоб ці всплески були, щоб ми молилися і зверталися так в молитвах до Бога про наших ворогів. Які моральні обов'язки ми, як християни, маємо в часи війни перед Богом і перед людьми? І чи є різниця для тих, хто живе під обстрілами, а хто в тилу?
В першу чергу, треба не забувати, що наше завдання, як і завдання колись апостолів, було якраз іти проповідувати Слово Боже. Наше завдання – молитися, наше завдання – підтримувати один одного, незважаючи на тому, чи ти під обстрілами, чи ти десь далеко від них, десь в тилу, але ти можеш просто звернути увагу на ту людину, яка поруч, чи поруч з тобою десь у сидить у підвалі чи бомбосховищі. Ти можеш надати якусь духовну, моральну підтримку і таким чином підтримати людину, не дати їй впасти духом, зневіритися і так далі. І найважливіша зброя, про яку я говорив на початку нашого ефіру, це є молитва. Молитва за того близького, який сидить коло тебе, за того далекого солдата, якого ти навіть не знаєш, який зараз, цю хвилину, молимо, стоїть в окопі і виконує те, що не можеш виконати ти по тій чи іншій причині. Але, власне, дякувати йому, що на даний момент ти проснувся, ти бачиш сонечко, яке світить, ти бачиш ту зелену травичку, яка зараз почала прокльовуватися із землі. І ти радієш життю, бо ти живий і здоровий. І, власне, цьому ми завдячуємо в першу чергу, звичайно, Богу, і в другу чергу військовим. Тому це от такі моральні, мабуть, завдання для християн – сіяти добро, робити мир, допомагати в тилу десь, можливо, плести якісь сітки, можливо, готувати якісь трави, передавати для тих воїнів, які на даний момент ризикують самим найдорожчим, що їхньому, в них є, це їхнє життя. І ми пам'ятаємо також, якщо ми говоримо зараз про любов, що Господь сказав через сторінки Євангелія наступні слова, що немає більшої тієї любові, ніж віддати душу свою за друга твого, за ближнього твого. І тому, власне, цим зараз займаються військові, які віддають своє життя за кожного з нас, за вас, за мене і за всіх, хто зараз нас чує і ті, хто нас не чує.
Дякую. Я чому задала це запитання? Тому що у деяких людей є такі докори сумління, так, що типу, я не маю морального права говорити щось людям, підтримувати, тому що я у відносній безпеці, я не був там на передовій, не був під обстрілами, тому не маю морального права щось там говорити, втішати, щось робити. Але мені здається, це...
Це заблудження.
Не від Бога ці думки, так.
До таких слів, до таких думок своїх душевних не треба прислухатися. Тут неважливо, де ти знаходишся, в яких обставинах. Головне – залишатися християнином і діяти, бути дієвим християнином, бути активним християнином, а не пасивним. Бо нам можуть зарахувати нашу ж пасивність у гріх, що ми могли зробити, але не зробили. І тому, щоб ми не були в цьому засудженні, треба діяти по мірі наших сил і можливостей.
Багато людей так втратили житло. Житло, яке було важко придбати, так, воно дісталося комусь від батьків, батькам від їх батьків. Деякі взяли кредит, так, і там до 40 років їх його виплатили і вже дихнули повною груддю і можуть жити для себе, але все ж таки прийшла війна і все це зруйнувало. Як тут дати раду емоціям, так? І як дати раду емоціям тим, у кого більше втрати, так? Які втратили своїх рідних, близьких або якусь частину себе?
Це дуже складно, це дуже і важке запитання, бо я прекрасно розумію, що таке втратити будинок, чи втратити якесь майно, втратити власне те оточення, яке тебе оточувало. Бо дуже багато зараз людей, які виїхали з рідного свого оточення і зараз змушені спілкуватися абсолютно з чужими людьми, заводити нові знайомства, якось самі себе реалізовувати і показувати уже в незвичному для себе середовищі, в незвичному темпі життя і так далі. Тут, звичайно, дуже складно про це все говорити. Але насправді, якщо ми християни, і нас Господь Бог неодноразово попереджував. І попереджував про те, що не прив'язуйтесь до матеріально, не прив'язуйтесь до маєтків, не прив'язуйтесь до якогось багатства. Це все скороминуче. Якраз війна й показує, що достатнього одного вибуху, якогось снаряду, і немає нічого. Всього того, що ти поставив на кон свого життя, коли ти з самого молоду здобував, придбавав, як кажуть, наживав і так далі. І справді це жахливо, коли ти позбуваєшся цього всього. Але Христос говорив, що будьте як птахи, не небесні, дивіться, вони і не сіють, і не жнуть, але Бог знаходить їм поживу і дає у свій певний час. Тому так само говорити, ми можемо згадати навіть про притчу про одного із багачів, який отримав наскільки такий великий врожай пшениці, що збудував дуже великі ангари і сказав тепер душі своїй: «Живи, пий, їж, веселися, і все тобі ось хватить, тобі і твоїм дітям». І, власне, Бог сказав: «А що ж ти будеш робити, як завтра твою душу заберуть у тебе? І все, кому це все лишиш?» І тому, на жаль, зараз дуже багато людей стикнулися з цією євангельською істиною, коли ти розумієш, що все таке матеріальне, воно є матеріальне, і треба, власне, присвячувати більше часу і надавати більше уваги тому нематеріальному і своєму духовному розвитку, своєму розвитку своєї душі, свого духу. Бо, власне, це те, з чим ми залишимося після нашої смерті і з чим ми підемо, власне, у вічність, у Царство Небесне або у вічну погибель. Ну, все це залежить від нашого вибору, від нашого способу життя і прив'язаності. Прив'язаності до любові, до духовності, чи прив'язаності до мамони, так, прив'язаності до чогось такого земного.
Ну, знаєте, я хочу, щоб ще ви практично, да, беремо ситуацію, ми християни, стикаємося з людиною, яка має певні втрати, великі втрати, ну, і ми говоримо, ну, та, забий на це, так, вибачаюся, соціолект, думай про духовне. Що правильно говорити в цій ситуації? Як християнам підбадьорювати людей? Як давати їм надію? Що буде умісне в таких ситуаціях?
Ну, по-перше, звичайно, треба на прикладі показати і своєму, що якщо ти можеш допомогти саме цій людині, не знаю, там в тебе є зайва сукня чи зайва сорочка, якою ти можеш поділитися. Ти можеш поділитися і таким чином зробити справу милосердя і показати на практиці, що незважаючи на те, що ти позбувся свого майна, те, що ти приїхав в тому, в чому ти є, вдітий, одягнутий, Бог про тебе подумав, бо у нас є чим поділитися. І, власне, і чудо, коли Ісус Христос наситив 5000 народу, в тому і заключалося, що не в тих 5 рибинах чи 5 хлібинах, а заключалося в тому, що кожен із присутніх поліз у свою сумку, дістав якусь певну свою поживу, ту, яку там десь мав особисто для себе, і поділився поряд рядом із своїм ближнім. І поділилися всі так, що навіть незважаючи на те, що було тільки 5 хлібин і 5 рибин, вони набрали вже і залишків аж 12 кошиків. Тому, власне, от це гарний приклад якраз для нас, християн, який ми можемо зараз показати і поділитися своїм окраїцем хліба, поділитися своєю любов'ю, своїм піклуванням, своїми якимись певними навіть і фізичними речами допомогши людині. Бо дуже часто, навіть скажу по собі, що перебираючи часто деякийсь гардероб, щось там викидуєш на ганчірки, щось, можливо, спалюєш, викидуєш. І тільки зараз я розумію, що багато із тих речей я міг віддати нужденним, а я бездумно якось, вони були ще в гарному стані, але я з ними розправився трошки по-іншому. І тому розумію, що, мабуть, в майбутньому житті я буду більш відноситися до таких речей, до потреб іншого, більш уважніше і з милосердям, і цінити те, що в мене є, і якщо в мене є, ділитися з цим. І це, власне, і є нас покликання, і це ми можемо показувати цим якраз, хто такі християни, і який через нас Бог робить прояв любові до кожного, і таким чином підсилювати віру тієї людини, якій ми робимо добро, і робити це у славу Божу. Молитися за нього, молитися разом з ним, і молитися замість нього. Це, мабуть, і є наше покликання.
Програма «Погляд на вічне», архімандрит Діонісій, Православна Церква України, головний спікер на сьогодні, і я, ведуча Надія Короленко, так трошки допомагаю, модератор. Наші номери телефонів 0800 30 14 13 099 228 28 08. Ви можете долучатися за цими номерами до нашої бесіди. І дивитися можете за нами на Ютубі та Фейсбуці, коментарі залишати під стрімом. Чи потрібно християнам втручатися в політику? Якщо так, то як це робити вірно?
Ну, насправді, знову ж таки, повторюся тою фразою, що треба віддавати кесарю кесареве, Богу Боже. Це по-перше. По-друге, ми знаємо прекрасно і за законами нашої країни, церква відокремлена від держави, вона, в принципі, не повинна брати якусь участь у керування держави, втручатися в якісь певні справи. У неї є свій закон, у неї є своє покликання і свій напрямок роботи, в якому напрямку працювати. Але, на жаль, чим більше ми живемо, тим більше ми бачимо, скільки багато несправедливості відносно влади, з боку влади до народу, до країни, і бути мовчазними дільцями – це є, мабуть, неправильно. І тому, власне, якщо людина має якийсь свій поклик, вона відчуває себе, що вона може щось зробити гарного для людей, а люди – це, власне, і є церква, це тіло Христове, бо без людей немає держави і без людей немає церкви. І я скажу, що на протязі ось останніх двох скликань я балотувався, був у місцеву міську раду як депутат, на жаль, не прийшов, бо я відчував то в певний час, що ті сили, які перевищують кворум на засіданнях міської ради, вони є здебільшого проросійсько налаштовані і налаштовані проти навіть української церкви, української мови і так далі. Я відчуваю, що потрібно йти і хоча б ставати якоюсь невеликою противагою для таких людей. Я знав, що можна якимсь чином вплинути на вирішення якихось законів і так далі. Власне, так же своєю присутністю можна було би проповідувати і Слово Боже. Звичайно, що не із депутатської трибуни, але десь так в кулуарах, спілкуючись, показуючи своїм прикладом. І тому, власне, християни, які відчувають і можуть взяти участь у житті держави, приймаючи роль якогось політика, але політика справедливо, правильно. Я думаю, Господь Бог це засуджувати не буде, і хай Господь Бог допомагає таким людям. І мені б хотілося, щоб серед депутатів, як місцевих рад, так і депутатів Верховної Ради, все більше було християн. Бо, власне, хто нами керує, так ми й живемо. Якщо нами будуть християни керувати, я думаю, ми будемо жити в мирній державі і в повній справедливості, і в гарних відносинах з Богом, і любові один між одним. Ну, це моя така думка.
Так, я підтримую тим сам Христос, так, він дуже багато звертався, направляв, обличав фарисеїв, які в той час були домінуючою партією в Синедріоні. Тому так, мені здається, Господь дуже не проти стосовно цього. Є така думка, що війна в Україні – це кара Божа. Прокоментуйте.
Ну, власне, я не Господь Бог, аби судити, це кара Божа чи не кара. розумієте, це можна сприймати як кару, говорити, що так ми нагрішили, так ми трошечки в своїх гріхах, в своїх прагненнях десь пригнули палку, і в принципі ми можемо бути справедливо засуджені саме такою от війною, яка прийшла для того, щоб нас розуміти. Але можливо це і не кара, а навпаки випробування, як ми зможемо в цій війні себе повести. Це така от як певний такий погляд новий, як я вже й говорив, щоб ми вже зрозумівши, що таке війна, ми цінили мир, щоб ми жили в злагоді. І війна це показала, адже якщо взяти довоєнні часи, коли різні політичні партії, течії, вони між собою чубилися один на одного, там шукали якісь компромати, якісь там зводили наклепи і так далі, то зараз, коли настала війна, усі об'єдналися в одній єдності, одним духом, і в усіх є одна задача, аби в Україні настав мир. Я хотів би, якби оця єдність, яка зараз об'єднує всіх нас, вона лишилася і після нашої перемоги. І тоді дійсно я знаю, що наша держава зможе піднятися з колін, з гордо піднятою головою, йти вперед, розвиватися як нація, як цивілізація, як європейська країна і жити, ну, скажімо, не гірше, ніж інші народи і інші держави. Але все залежить від нас, як ми зможемо це випробування подолати, перенести, зробити якісь певні висновки і так далі. Тому все в наших руках. І, звичайно, розв'язання закінчення цієї війни теж в наших руках. І наскільки ми швидко усвідомимо нашу гріховність, наскільки швидко ми прийдемо до покаяння, наскільки ми свої серця наблизимо до Бога, а не до жорстокості і насильства. Це все великі такі аспекти, які змінюємо цілу державу і, власне, весь світ.
А як ця війна вплине на світ, як ви тільки що сказали, так, весь світ? Адже вона не має пройти безслідно.
Що ви думаєте? Так, звичайно, що війна – це є такий виклик світові, і ми, власне, побачили, хто для нас в даній ситуації є другом, хто є наш брат, хто нам зараз допомагає, хто приймає наших біженців і хто для нас є ворог. Ми побачили, що наскільки ми йшли такою стрімкою ходою, просилися в НАТО, ми мріяли про цей вступ в ЄС, в НАТО, і зрозуміли, коли прийшла зараз війна, а власне НАТО нічого не може зробити для того, щоб захистити нас. Ми вже оцінили те, що власне, мабуть, після закінчення війни, якщо наша Україна вистає, не нам треба вступати в НАТО, а НАТО мусить вступати в нас, в Україну. Тому що ми показуємо силу, ми показуємо свою хоробрість в цій тяжкій запеклій битві, але яка обов'язково закінчиться перемога, я в це вірю. І це приклад для інших народів, вони повинні розуміти, якщо як наш народ зараз страждає, ніхто, ні жодна держава, вона не є застрахованою від того, що завтра не нападуть на неї, тому це є такий прекрасний приклад укріпити свою армію, укріпити свій дух, якщо усвідомити, як живе кожна нація, кожен народ, кожна країна, і якщо бачать, що вони живуть трохи неправильно, є шанс і можливість навчитися на інших помилках, покаятися самим і таким чином здобути для себе запоруку того, що в їхній державі війна не настане. Але це все можливо тільки через покаяння, віру в Бога і молитви.
Що вам дає надію в ці дні?
Звичайно, що дуже багато таких емоцій переповнюють, і в тому числі негативних, але я знаю, що зараз наступила весна, зараз прилетіли пташки, мені дуже приємно, коли я маю змогу вийти на подвір'я, вдихнути чисте повітря, почути, що то ластівки прилетіли, прилетіли пташки, які принесли весну. І, власне, ми вже стоїмо на грані, на межі того, що будемо скоро святкувати Світле Христове Воскресіння. І я вірю і знаю, що якщо Христос був помер і воскрес, якщо Христос подолав смерть, якщо Христос подолав гріх, то Христос зможе подолати зло. То я вірю, що і в нашій ситуації, в нашій країні добро переможе, зло буде подолано, і це дає мені надію, що так, як і Христос після свого воскресіння живе вічно і знаходиться в небі, так і ми буде, і наша Україна воскресне, буде жити радісно, розквітаючи, і буде благословити
Богу. Дякую, дякую. Отже, давайте наприкінці помолимося, щоб ми, як християни, мали чітку позицію, вона була Божа, щоб ми розрізняли, що є добро і що є зло, щоб наша влада була у своїх фундаментальних рішеннях і діях блокирована Богом, ну і за всіх тих, хто зараз дуже страждає. Хто має втрати, хто під кулями, хто в окупації. Давайте помолимося.
Безначальний царю, невидимий, недослідимий, незбагненний і неописальний, що в долоні своїй усе творіння ти тримаєш і оберігаєш і керуєш ним невимовним твоїм словом. Ти беззаконня, ненавітян, спочатку покарав, а потім, після їхнього покаяння та навернення, прийняв і назавжди звичайному своєму і невимовному чоловіколюбству, і доброті, і довготерпінню простив їм усі їхні гріхи і беззаконня. Прийми ж і нині молитви так само і нас, українського народу, як і навернення і покаяння ніневітян. Прийми сльози і зітхання, прийми смирення наше, бо ми повністю гріхами обтяжені, не можемо підняти і очі до тебе, єдиного безгрішного. Прийми, владико, наші волання, які із глибини сердець, наче дим, посилаємо ми тобі. Прийми пригнічених людей прохання, і нехай переможе безодня твого милосердя численну кількість наших гріхів. І подай людям твоїм визволення і звільнення від напасти, від смутку, від розбрату і від тих обставин, які зараз їх спіткали. І не дай Боже померти їх смертю, але врятуй їх. Так, Господи Боже нас, почуй і людей твоїх у годину цю, і мене грішного, і зупини жезл грішників, що піднялися над долею праведників, яких ти сам знаєш і бачиш, і які знають тебе. Молимося, аби військо, яке йде із лютою кровожерливістю, було подолано і розбито твоїм всесильним, Господи, проведінням і твоєю силою. Переверни їхню ненависть і лють на любов і дію, любов і братолюбне життя, щоб вони покаялися в своїх гріхах і таким чином спаслися. На все твоя, Господи, воля, все в твоїх руках. Ми доручаємо долю нашої України, долю кожного з нас в твої руки. І якщо на це твоя є воля, закінчи якнайшвидше цю війну. Бо ми усі в єдності до тебе молимося і тебе прославляємо, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
Амінь, амінь, амінь. Дякую, що були з нами. І як свого часу, так, Марія почула цю благу звістку, що вона народить Спасителя для цілого світу, так, незабаром ми почуємо благу звістку, що війна закінчилася, що прийшов мир. На все добре. Миру нам.
На все добре, всім рясного Божого благословіння, миру, здоров'я і благополуччя. І ще раз всіх вітаю зі святом.
Якщо вам подобається передача Радіо М і у вас є бажання долучитись до розвитку нашого мовлення, ви можете підтримати нас. Всю необхідну інформацію ви зможете знайти на сайті radio.m.ua. Станьте частиною чогось великого.